Da, 1. aprila počinje upis za prvačiće, kako ih mi zovemo. To su učenici koji su odradili pripremno predškolski program i moraju doneti potvrde da bi bili upisani, da su prošli pripremno predškolski program. Ima ih trenutno na teritoriji opštine Boj 287, oni će biti raspoređeni u sve mesne zajednice. Koliko će u kojoj mesnoj zajednici biti učenika ne znamo, ali to je približno znači neki desetak odelenja na teritoriji cele opštine, što je manje u odnosu na prošlu godinu i taj pad je svake godine sve izraženiji.
Poslednjih godina je primetno da učenici iz drugih sela žele da upišu školu u Bogatiću. Kako je zakonski to regulisano? Gde đak prvak može da se upiše?
Pa što se tiče zakona, tu je jasno rečeno da roditelj ima pravo da upiše dete u neku školu koja odgovara njemu ili njegovom detetu. Međutim, postala je jedna praksa da od strane ministarstva najavljena da direktori ne odobravaju upis dece koja se ne vode na njihovom području, u izuzetnim slučajevima da po zahtevu, ali da se vade na izgovor da ne postoji dovoljno prostora i kadra da bi primili tu decu, jer osipanjem iz tih malih sredina i onako je veoma mali broj učenika u tim odelenjima, došlo bi do gašenja potpuno tih odelenja gdje imamo po 3 ili do 5 učenika prvog razreda, tako da bi jednostavno sama škola izumirala bez mreže ona koja je trebala da se uradi i urađena, čekajući odgovor ministarstva i saglasnost, bojimo se da bi takav jedan proces prevođenja dece koja ne pripadaju matičnoj školi, odnosno školi drugoj nekoj, matična se gasila.
A s druge strane i direktori nemaju baš razloga da se tako ponašaju, s obzirom da ako imaju manje dece, imaće i oni problema sa tehnološkim viškom.
Pa normalno je to, svaki direktor će se boriti da ima što više učenika i normalno što više odelenja, jer bi na taj način njegov kolektiv, njegovi nastavnici imali svi normu, ne bi bilo tehnološkog viška, za razliku od one škole odakle su došla deca gde bi povećao se broj tehnološkog viška i nastavnika tih koji bi ostali bez posla.
Kod nas su praktično primer za to, evo, Metković i Sovjak, gde praktično i sela administrativno pripadaju i škole, odnosno izdvojena odeljenja školama u Glušcima i u Crnoj Bari, a zna se da već godinama deca dolaze u školu u Bogatić iz obova sela.
Da, to je potpuno tačno, 90% učenika 4. razreda iz područne škole Metkovića koja pripada Glušcima dolazi u 5. razred u osnovnu školu Mika Mitoć u Bogatiću, što je isti slučaj i sa Sovljakom. Na taj način Glušci gube bukvalno jedno delenje, jednog i po nastavnika, a škola Mika Mitoć dobija.
Koliko je u suštini neracionalnost i koliko je skuplje obrazovanje ako se ne gleda i ne primenjuje da se, na primjer, čak i putni troškovi plaćaju deci koja idu iz sela gde imaju matičnu školu, a deca žele da idu u drugu školu?
Pa po zakonu lokalna samouprava je obavezna da plaća prevoz učenicima osnovne škole, znači koji dolaze iz područnih škola koje pripadaju datoj matičnoj školi. Nije u obavezi da plati prevoz učenicima koji pripadaju drugoj matičnoj školi, a roditelji su izrazili želju da dođu u drugu školu. Međutim, to se do sad nije praktikovalo, nego je skoro plaćano uvijek i svim učenicima, bez obzira da li su došli iz Soljaka ili su došli iz Metkovića, ili imamo da dolaze iz Klenja učenici, iz Očaga, iz Glušaca čak, gde imaju tačno matične škole. To po meni bi trebalo da se znači reguliše, da učenici koji imaju svoju matičnu školu ne mogu da dobiju besplatan prevoz, nego da taj prevoz nose roditelja, to je njihova volja i želja da deca idu u tu školu.
Na taj način bi se praktično i regulisao taj raskorak između želja učenika i njihovih roditelja i troškova koji su po zakonu i obavezni.
Pa normalno, smanjili bi se troškovi prvo lokalnoj samoupravi, drugo, roditelji bi dobro razmislili da li im se isplati plaćanje dolaska dece u drugu školu, kad mi znamo da je kadar približno isti. Nije to činjenica i tačna da ako su đaci u Bogatiću da je kadar kvalitetniji nego kadar u Crnoj Bari ili u Glušcima, to najbolje pokazuju rezultati na takmičenjima, da čak više bude takmičara na okružnim takmičenjima ili republičkim iz škola koje nisu u centru, znači Bogatića, Bogatinske škole, nego su to iz Glušaca, iz Klenja, iz Dublja i slično.